Болуду Азаттык радиосу.
Кутман таң Азаттыктын угарманы алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгондор аймактардагы телеканалдарда дебаттарга чыга баштады. Бул жолу талапкерлер программаларында эмнеге басым жасоодо?
Бул жерге элге конкреттүү бир программаларын тааныштырганда жакшы болот эле. Ошол жерге барганда кандай мыйзамдарды жазышат? Жок, бул боюнча азыр мен эч бир кандидаттан уга албай атам.
Орусиянын Украинадагы турак үйгө урган соккуларынан 10 көп адам каза болду. Ал арада орус бийлиги Украина армиясын Атакамс ракеталар менен аткылады деп күнөөлөдү. Кыргызстанда сасык тумоо болуп, бейтапканада жаткандардын саны өсүдө. Дарыгерлер бул оорунун пандемияга тез алдырган А түрү каттала баштаганын айтышты.
Тамак ооруп, баштарын көтөрө албай болгон жатып калышат.
Студияда иштеп жаткан Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Элиза Гиненбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Тернополь шаарына жасалган орус армиясынын соккусу кеминде 20 адамдын өмүрүн алды. 72 киши жаракат алды. Арасында 16 бала бар. Ракеталык сокку Тернополь шаарындагы 2 9 кабат үйгө тийген, алардын биринин жогорку кабаттары толугу менен урап калган, экинчисинде өрт тутанды. Тилекке каршы кыйроолор олуттуу. Урандылардын алдында адамдар болушу мүмкүн. Тиешелүү кызматтар жеринде иштеп, ар бир адамдын өмүрүн сактап калуу аракетин көрүп жатат, деп жазды Украин президенти Владимир Зеленский Телеграмдагы каналына. Украинанын экинчи ири шаары Харьковдун жетекчилиги билдиргендей, орус армиясы 19 ноябрь күнү калааны Герань 2 дрондору менен бутага алган. Бир катар турак жай, транспорт, административдик имарат жана мектеп талкаланган. Ал эми жабыркагандардын саны 50 чамалады. Арасында 2 секелек кыз бар. Украин бийлигинин маалыматына караганда, орус армиясы шаршемби таңкы чабуулда жалпы 470 ашык дрон жана 48 ракета колдонгон. Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев өлкөдө энергетикалык таңкыстык болбой турганын өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал Кыргызстан кышкысын электр энергиясын кошуна өлкөлөрдөн 3 сомдон сатып алып, элге 1 сом 37 тыйындан берип жатканын белгилеген. Министр ортодогу айырманы Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы төлөй турганын жазып, элди жарыкты үнөмдөөгө чакырган. Ортодогу айырма кайра эле Кыргызстан улуттук электр тармагынын мойнуна карыз болуп үйүлүп жатат. Ошондуктан президентибиз импортту болушунча азайткыла, энергияны үнөмдөп колдонгула, эмдиги жылы калган 25 миллиард сом карыздан кутулгула деп тапшырма койгон. Эмдиги жылы карыздан толук кутулабыз, кирешеге чыга баштайбыз. 2028 жылы, 2029 жылдары кышта импорт албай калабыз деп пландап жатабыз, деп жазды Ибраев. Быйыл токтогул суу сактагычында суу аз топтолуп, электр жарыгын колдонууга чектөөлөр коюлду. Ноябрдын башынан тартып Кыргызстанда калк үчүн электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилген. Күнүнө 2 ирет, эртең мененки жана кечки убактарда электр кубатын берүү бир нече саатка чектелип, акылдуу эсептегичтерде эртең мененки жана кечки убактарда 5 киловатт кубаттуулук 3 киловаттка чейин түшүрүлгөн. 6 ноябрда электр энергиясын сарамжал пайдалануу чарасы мамлекеттик мекемелерге дагы киргизилген. Ош облусунун Алай районунда жол кырсыгы катталып 17 жаштагы окуучу окуя болгон жерде каза болду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын облустук бөлүмүнөн билдиришкендей, Toyota Camry 30 үлгүсүндөгү унааны 2009 жылы туулган өспүрүм айдап бараткан. Ал рульду башкара албай 19 метрлик сайга түшүп кеткен. Унаадагы 16-17 жаштагы үч өспүрүм жараат алып райондук ооруканага жаткырылды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, быйыл 10 айда Кыргызстанда 7443 жол кырсыгы катталып, 750 киши каза болду. Бул 2024 жылдын ушул маалына караганда 30% көп. Жалпысынан жолдогу кырсыктардын 10767 адам ар түрдүү жараат алган. Октябрдын соңунда Ош облусунун Алай районунда 2 күн ичинде удаа жол кырсыктары катталып, кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылган. 19 ноябрда президент Садыр Жапаров кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр куруп жаткан 55 миллион долларлык мечит тууралуу мамлекеттик кабар агенттигинин сурогусуна жооп бергенде айтты. Журналист Нарын ресторанынын ордуна 5 жылдыздуу мейманкана куруп жаткан ишкердин мечити тууралуу сурап, жарандардан бул кандай мечит болот, жеке кызыкчылыгы жокпу деген суроолор түшүп жатканын белгилеген. Жапаров курулуп жаткан мечиттин медресеси да болоорун, балдар ошол жерде жатып тарбия, таалим, диний билим алышаарын айтты. Эми биз 18 жашка чейинки балдарды өзүбүздө окутуп туура багытта тарбиялайбыз. Медресени бүткөндөр билимин Токмок шаарында ачылган Ислам академиясында улантат. Мунун баардыгы келечекте өлкөдө бирдиктүү диний билим берүү системасын түзүү үчүн жасалып жаткан иш. Кыргызстан боюнча 4000 жакын мечит бар. Ошол мечиттерге медресени, анан академияны окуп бүтүп чыккан адистер имам болуп дайындалышат. Бул дагы диний тармактагы карама-каршылыктарды, бөлүнүүнү, ар кандай жаңылыш агымдардын таасирин азайтуу үчүн жасалып жаткан кадам. Керек болсо мамлекеттен каражат да бөлүп беребиз деген Жапаров. Ал кошумчалагандай, ишкер Хабибулла мейманкананы бизнес максатында иштетет, ал эми мечит элге белек болот. Инвесторлорду мындай тигиндей деп бөлбөйт, эскерсинче иш жүргүзүүгө шарт түзүп беришибиз керек деген ал. Ошондой эле мындай эч кандай жеке кызыкчылык жок экенин белгилеген. 2023 жылдын 10 мартында Бишкекте 4 триллион нарын ресторанынын ордуна 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор жана соода аянттарын камтыган Бишкек Сити көп функционалдуу комплексинин курулушуна президенттин катышуусунда капсула салынган. Ага эл аралык медиа жарыялаган акча адалдыгы мыйзамсыз жүк ташы боюнча журналисттик иликтөөлөрдү аты аталган кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадыр да катышканы талкуу жараткан. Азаттык радиосу эл аралык өнөктөштөрү менен жүргүзгөн Бажыдагы миллиондор, Карактоо жана Калкалоо жана көмүскө акча ташыгандар кербени деген 5 жыл мурдагы иликтөөлөрүндө көпчүлүккө белгисиз Абдыкадыр үй бүлөсүнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө Кыргызстандын бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов көмүскө схеманы түзгөнү аныкталган. Абдыкадырдын мурдагы өнөктөшү дал ошол экс-бажычы Райымбек Матраимов 2020 жылдан кийин 2-3 ирет кармалып, баардыгында бошотулду. Биринчисинде ал бюджетке 2 миллиард сом акча төксө, экинчисинде 200 миллион доллар төлөп тергөө абагынан чыкканы маалымдалды. Сот башындагы 260 миң сом, акыркысында 100 миң сом айып пул салды.
Рахмат сизге, Элиза. Башка да кабарлардын топтому Азаттыктын сайтында турат.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Шайлоо алдында борбордук шайлоо комиссиясына үгүт иштеринин жол жоболорун бузду делген 90 ашык кайрылуу түштү. Ичинен 30 субъектке айып пул салынып, жалпы 300 миңге жакын акча дөндүрүлгөн. Дагы 2 талапкер доор сатып алууга шектелип, БШК аларга карата кылмыш ишин козгоого макулдугун берди. Келерки аптанын соңунда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Үгүт иштеринин жүрүшүндөгү соңку көрүнүштөр тууралуу кесиптешим Наргиза Айсекова айтып берет.
В WhatsApp группе Шерине, это Шериная группа, оказывается, соседи, 7 человек находятся в этой группе.
Добуш сатуу алуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясында дагы бир талапкердин иши каралды. Номер 26 округтан аттанып жаткан талапкерге үгүтчүсүнүн Шерине деген WhatsApp группадагы кыймыл аракетинен улам эскертүү берилди.
Ал Шерине группа боюнча укук коргоо органдары текшерген, бирок добуш сатуу алган факты жок, бирок баягы кандай десем аракеттер болгон дегендей кылып, анан алар укук жаза кодексинин талаптарына ылайык келбейт, бирок шайлоо мыйзамдары боюнча сиздер чара көрсөңүздөр болот деп жиберген. Ал талапкердин үгүтчүсү өздөрүнүн бир WhatsApp группасында чакырган экен, ошо кошуналарын, ошо группадагыларды келгиле, ушул талапкерге добуш берели, барып тиги чайын тамагын ичип эс алып келели дегендей кылыпчы, ошо добуш берсеңер өтүп кетсе деп. Анан бул дагы ошо бир добуш сатып алуунун бир элементтери деп биз борбордук шайлоо комиссиясына сунуш берип атабыз, ошо талапкерге эскертүү берүү жагын,
дейт борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы жумушчу топко үгүт маалындагы эреже бузуулар боюнча 90 ашык кайрылуу түшкөн. Үгүт иштерин жүргүзүүнүн жол жоболорун көзөмөлдөй турган жумушчу топ 30 субъектке чара көрүү чечимин чыгарган.
Жалпы 30 ушул айып пул салуу боюнча бузуулар кодексинин негизинде айып пул салуу боюнча 30 субъектке, бул үчөөсү массалык маалымат каражаттары, калгандары шайлоо процессинин катышуучулары, талапкерлер, талапкерлердин өкүлдөрү, шайлоочуларга ушундай айып пулдар салынды. Жалпы суммасы 300 миңге жакын, 295 миңден ашуун ушул акча каражаттары боюнча салынды жана алар тиешелүү ыйгарым уктуу кызмат адамы аркылуу протоколдор түзүлдү. Бүгүнкү күнгө чейин добуштарды сатып алуу боюнча 2 кайрылуу келип түшкөн, ушул 2 факт боюнча кайрылуу келип түшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясы ошо кылмыш ишин козгоо боюнча дагы өзүнүн ал талапкерлерге макулдуктарын берүү боюнча чечимдерди чыгарган.
Дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Талдоочулар бул ирет үгүт иштери өтө солгун жүрүп жатканын белгилеп, мунун себебин саясий өнөктүктүн өтө чукул уюштурулушуна жана үгүткө кыска мөөнөт берилишине байланыштырып жатышат. Мындан тышкары талапкерлер өлкөдөгү саясий кырдаалдан улам өздөрүн чектеп жатканын белгилешет.
Бизде деген саясий абал деген кандай? Бул жерде көпчүлүгү баягы талапкерлерге же башка саясий оппоненттерге, саясатчыларга иш козголгон, түрмөгө отургандар бар. Ошондуктан бул жерде талапкерлерде деле өзүн өзү цензуралоосу бар. Албетте, ошондуктан мындай бир курч маселелер азыркы мына мисалы көйгөйлөр болуп атпайбы? Свет өчүрүп атат, эмне үчүн талапкерлер үн катпайт деген бир нааразы болуп атат. А бирок биз деген түшүнүшүбүз керек, ар бир талапкерлер деле ошол коркуп куруч маселелерди көтөрсө алар деген баягы камап коебу же иш козгойбу деп үн катпай атат.
Дейт шайлоо процесстери боюнча эксперт Динара Ашурахунова. Ал тапта жогорку сотко талапкерлер милдеттүү түрдө мамлекеттик тилди билиши керектигин талап кылган жарандын арызы түштү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов депутаттыкка аттанып жаткан талапкерлер кыргыз тилин билүүсү шарт экенин белгилеп, ошол эле маалда алардан кыргыз тилинен тест өттү деген сертификат талап кылынбай турганын кошумчалады.
Жол жобосун өкмөт министрлер кабинети аныктайт деген, ал жол жобону бизге министрлер кабинети аныктап берген эмес. Бирок мыйзамда жол жобо мисалы токтом аркылуу болушу мүмкүн, бир буйрук аркылуу болушу мүмкүн, же бир жобо аркылуу болушу мүмкүн. Бирок мыйзам, конституциялык мыйзам жогору турат. Конституциялык мыйзамда мамлекеттик тилди билүүсү деген норма турат.
Үстүбүздөгү жылдын 25-сентябрында Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатып, президент парламентке кезексиз шайлоону 30-ноябрга дайындаган. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам боюнча өлкөдө 30 округ түзүлгөн. Ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. 10-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталып, жалпы 467 талапкер саясий өнүктүккө расмий аттанган. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстандын аймактарындагы жергиликтүү телеканалдарда мөөнөттүн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоого дебаттар башталды. Ар бир округтардан талапкер болгондор кезек-кезеги менен чыгып, программалары менен тааныштырат. Бул жолу талапкерлер программаларында эмнеге басым жасоодо? Өлкөдөгү энергетикалык кырдаал, баалардын кымбатташына байланыштуу пикирин айтып жатышабы? Шайлоочулар аларды кандай критерий менен тандашат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан шайлоого теле дебаттар башталды. Жергиликтүү телеканалдарда талапкерлер кезек-кезеги менен чыгып, шайлоочулардын ээлегинен өтөт. Баткенде мурда талапкерлерге эң көп берилген суроо чек ара маселеси болчу. Бул жолу тургундардын кандай суроолору бар?
Менин атым Назгүл, менин 3 эле суроом бар. Биринчиси олуттуу маселе десем болот, свет маселесин кантип чечип беришет экен. Экинчиден ошо сапаттуу билим берүү. Билим берүүбүздү да кантип өнүктүрсөк болот? Тамак аштын кескин түрдө көтөрүлүп кетиши, ошол балаларды кандай кылганда туруктуу сактап бере алаттар, ошол 3 суроом бар.
Менин атым Жайнагүл. Биринчиден айылдагы жаштардын миграция маселесин кантип чечип беришет? Экинчиден Баткенде таза суу маселеси кандай чечип беришет?
Баалардын кымбаттаганы, светтин тартыш болуп жатканы боюнча кандай кылышат? Эч кимиси мындай бир программасында элге айтышкан жок.
Жергиликтүү журналист Нургазы Жайнаков болсо, бул жолу талапкерлер мурдагыдай жол салам, көпүрө курам деген убададан кетип, шайлоочунун үнүн жеткирем деген риторикага басым жасоодо дейт.
Бул жолку шайлоо мындай сууз жана кызыксыз өтүп аткандай болуп атат да, себеби депутаттар мурдагыдай сиздин көчөгүзгө шагыл төгүп берем, трансформаторуңузду коюп берем, же болбосо сууңузду алып келип берем дей албай калышты. Бул албетте жанагы президенттин кайрылуусунан кийин. Азыр болсо кандидаттар ошол эле маселелерди, бирок мен өзүм аткарам дей албайт, аны Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровка, жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткирип барганга мен силерге убада берем. Бирок анда дагы депутат болуп шайлансам деп атышат да. Эми бул үгүтүштөрү канчалык деңгээлде ошол тургундарга таасир этет, аны мен билбеймин. Бирок бул кайрылууларды ошол жергиликтүү тургундар эле социалдык тармактар аркылуу жогору бийлик жака жеткирип атат. Бул жерге элге конкреттүү бир программаларын тааныштырганда жакшы болот эле. Ошол жерге барганда кандай мыйзамдарды жазышат? Кандай мыйзамдар бүгүнкү күндө кандидаттын аймагында көйгөйлүү маселелерди чечет? Бирок бул боюнча азыр мен эч бир кандидаттан уга албай атам. Бул албетте өкүнүчтүү.
Шайлоонун үгүт иштерине аралашып жүргөн жергиликтүү тургун Турсунали Төлөмүшов аймактын шайлоо комиссиясы уюштуруп жаткан жалпы жолугушууларга эл дагы талапкерлер дагы келбей жатканын айтып берди.
Ушул бүгүнкү күнү эң бир көйгөйлүү маселе, мисалы үчүн номер 2 шайлоо округунан 14 талапкер жогорку кеңештин депутатына талапкер болуп катталган болсо, ошолордун Борбордук шайлоо округу уюштурган жолугушууларга болгону 6-7 талапкер гана келип атат да. А калган талапкерлер эл алдына келбей коюп атат. Ушул талапкерлер да келсе болбойт беле, биз менен жолугушса болбойт беле, биз ошолордун ичинен татыктуусун тандашыбыз керек эле да. Эмне үчүн бул талапкерлер эл алдында келбей атат? Экинчиден, алардын келбегендигинин себебинен элде да андай кызыкчылык кетип калыптыр да. Талапкерлер жок болсо элде эле келгиси келбей атат да. Элдин маанайы көтөрүлөт эле, элдин бийликке ишеними жакшы болот эле, элдин депутаттарга ишеними жакшы болот эле да.
Талапкерлер айылдарды кыдырса, үгүтчүлөрү үйүмө үй эшик кагууда. Ошентсе деле талапкерлердин көбүн көрө элекпиз дегендер бар.
Азырынча бул депутаттардын талапкерлердин только ошо көчөлөрдө илинип турган сүрөттөрү, картинкаларын эле көрүп атабыз. Анан кандай программада кандай иштешет, ол жөнүндө кеңири маалымат ала элек.
Жалпысынан менин билишим боюнча 17 депутат бар экен талапкер. Бүт баары менен таанышып чыга элекмин, бирок арасынан кызыккандарды карап жатам.
Азыр талапкерлер жөнүндө ар жактан эле угатабыз. Толук маалымат жок.
Ушу тапта талапкерлер социалдык тармактарда дагы активдүү үгүт кылууда. Баткен облусунун аймагы 2 округка бөлүнгөн. Биринде 17 талапкер болсо, экинчи округта 14 талапкер атсалышууда. Бул деген бир мандатка 5 киши талапкер болуп жатат деген кеп. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Украинадагы кырдаалга кайрылсак, 19 ноябрдын таңында орус армиясынын соккулары кайрадан 10 көп адамдын өмүрүн алды. Катуу соккулардын бири Тернополь шаарындагы турак жайга тийген. Харьковда чабуулдан жараат алгандардын саны 40 ашты. Аларда орус бийлиги Украина армиясын Атакамс ракеталар менен аткылады деп күнөлөдү. Теманы Айзада Касмалиева улантат.
Ракеталык сокку Украинанын батышындагы Тернополь шаарында 9 кабат 2 үйгө тийген. Алардын биринин үстүнкү кабаттары толугу менен урап калган. Экинчи үйдө өрт тутанды.
Тилекке каршы кыйроолор олуттуу. Урандылар алдында адамдар болушу мүмкүн. Тиешелүү кызматтар жеринде иштеп, ар бир адамдын өмүрүн сактап калуу аракетин көрүп жатат.
Деп жазды Украин президенти Телеграм каналына. Соңку маалыматтарга караганда Тернополдагы соккудан кеминде 16 киши набыт болду. 60 ашуун адам жарадар, алардын 14 балдар. Харьков Украинанын экинчи ири шаары. жергиликтүү бийлик 19 ноябрда орус армиясы каланы Герань 2 дрондор менен бута калганын билдирди. Бир катар турак жай, транспорт, административдик имарат жана мектептер талкаланган. Ал эми жабыркаган тургундардын саны 50 чамалады. Арасында 2 секелек бар.
Я проживаю на третьем поверхе сего подъезда.
Бул үйдүн 3-чү кабатында жашайм. Дрон учуп келатканда терезенин жанында тургам. Абдан катуу үн угулду. Дароо коридорго чуркап чыктым. Сокку түз тийбесе да толкундан эле кулап түштүм. Андан соң жакындарым аманбы деп издедим. Тышта өрт чыгып, автоунаалар күйүп жатты.
Мене буквально выбуховой хвилей зиштовхнуло в коридор.
Деп айтып берди студент Даниил Бондарев. Украин бийлигинин маалыматына караганда орус армиясы Сашембедеги таңкы чабуулда жалпысынан 470 ашык дрон жана 48 ракета аткан. Башкала Киевтин тургундары да жер төлөлөргө баш калкалоого аргасыз болушту.
Почали спускатися метро, коли уламки або шахеди десь поблизу.
Үйүбүздүн жанына сыныктар же шахет дрондору түшкөндө баары титиреди. Жердеги чуңкурду көргөндө өзүңө келе албай калат экенсиң, өтө эле коркунучтуу.
И не можешь себе до ладу привести.
Дейт Киевтин тургуну Людмила Рященко. Ошол эле учурда Москва Украин армиясы америкалык узакка атылчу Атакамс ракеталары менен Воронеж тарапка сокку урду деп билдирди. Маалыматка караганда алардын баары абадан атып түшүрүлгөн. Ал эми куралдын сыныктарынан бала бакча, жеке турак үйдүн чатыры жабыркады деген кабар таратты. Орусиянын ичинде биринчи жолу Атакамс ракетасы менен сокку урулганын Украинанын куралдуу күчтөрү дагы ырастады. Буга чейин Киев мындай куралды Москва оккупациялап алган Украинанын аймактарында гана колдонуп жүрчү. Чабуулдар Украинанын өзүндө энергетикалык тармакта ири коррупциялык чуу чыгып, жемкорлуктун желеси бийлик башындагыларга чейин жеткени тууралуу нааразылыкка туш келди. Ал тапта президент Владимир Зеленский 4 жылга аяк баскан согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жандантуу максатында Анкарага барып, түрк кызматташы Режеп Тайып Эрдоганга жолукту. Украин лидери ошондой эле АКШнын атай өкүлү Стив Уиткоф менен кезигери кабарланды. Америкалык медиа президент Дональд Трамп Киевке аскердик делегация жибере турганын кабарлады. Аксиос басылмасы Ак Үй Украинадагы урушту токтотуу үчүн 28 пункттан турган пландын үстүнөн иштеп жатканын жазды. Айзада Касмалиева, Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кыргызстанда сасык томоого чалдыккандар көбөйдү. Жогушту оорулар бейтапканасында оорулуулар палатага батпай коридорго жаткырылууда. Саламаттык сактоо министрлиги соңку апталарда өлкө боюнча тумоолоп дарыгерге кайрылгандардын саны 8000 адамга жеткенин билдирсе, эпидемиологтор сасык тумоонун пандемияга тез алдырган А түрү каттала баштаганын айтышты. Жогушту оорулар бейтапканасындагы кырдаал боюнча кененирээк кесиптешим Наргиза Асекованын материалында.
41-ге чейин жетет. Это уже опасный рвотек мозга болуп кетиши мүмкүн деп.
Дене табы 40-тан ашып, шалдырап жатып калууда. Дал ушундай белгилер менен жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылгандар соңку күндөрү кескин көбөйгөн. Алиянын бир учурда 2 баласы, жолдошу ооруп, бүгүн бейтапканага жаткырылууда.
2 күн бою температурасын вообще сбивать эте албай койдук. Кичүү баламдыкын, бул балам, улуу балам кечээнден баштап ооруп баштады. Бунуку дагы температурасы сбиваться этпей. Тамагы ооруп, баштарын көтөрө албай болуп жатып калышат.
Бейтаптардын арасында 10 күндөн бери дарыланып жаткандары дагы бар. Сасык тумоого чалдыккан Адинанын 10 айлык кызынын абалы оорлошуп кетип, кайра жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган.
Күндөн күнгө хуже болуп баштады состояниясы. Дем ала албай көгөрүп, оозу судороги болуп. В общем, вообще не отзывалась да атына дагы, эчтеке жатып калды бакта, сознаниясын жоготуп эле. Реанимацияга түшүп калдык. Андан кийин где-то на вторые сутки уже поправка алып баштады да. Анан бизди кечээни котордук кайра палатага.
Соңку күндөрү сасык тумоого чалдыккандардын саны кескин көбөйгөндүктөн бейтапкананын коридору дагы оорулууларга толуп калган.
коридордорго жаткызып атабыз. Бул отделение негизи 35 кишиге ылайыкталынган отделение, бирок ошого карабастан бизде көп жаңы бейтаптардын саны көбөйгөндүктөн биз айла жоктон коридорго жаткызып атабыз. Бирок булар кийинки күнү, биринчи күнү коридордо жатпырса, кийинки күнү палаталардан сакайган бейтаптарды чыгаргандыктан кийин буларды палаталарга киргизгенге аракет кылып атабыз.
Дейт жугуштуу оорулар бейтапканасынын инфекционист дарыгери Айпери Карбаева. Жугуштуу оорулар бейтапканасынын башкы дарыгеринин орун басары Нургүл Молдалеева 500 орунду ооруканада 570 бейтап дарыланып жатканын, алардын 511 бир жашка толо элек ымыркайлардан тартып 14-15 жашка чейинки балдар экенин билдирди.
Бир суткада биздин ооруканага азыр 300 ашуун, 300-350 чейин бейтап кайрылып жатат. 570 оорулу бүгүнкү күндө биздин ооруканада дарыланып жатат. Анын ичинен 85% курч респиратордук вирустук инфекция менен кабылдагандар. Бул обструктивный бронхит, острый стенозирующий ларинготрахеит, ошондой эле бир оң тараптуу же сол тараптуу же эки өпкөсүнөн кабылданган пневмониялар менен жаткандар.
Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин алдыңкы эпидемиологу 10-16 ноябрь аралыгында өлкө боюнча тумоолоп дарыгерге кайрылгандардын саны 7900 кишиден ашканын, арасында пандемияга тез алдырган сасык тумоонун А түрү дагы катталып жатканын билдирди.
БС менен бул адамдан гана адамга жугуучу вирустар болуп эсептелет. А вирус гриппа А бул айбандарда, канаттууларда жана адамдарда катталуучу вирус болуп эсептелет. Мындайча айтканда вирус гриппа А бул мутирующий гриппокод, мутацияга айланып кетиши мүмкүн да. Өзүнүн структурасын өзгөртүп жиберет да, ошону менен бул коркунуч калып кетиши мүмкүн да. Бул тезирээк мындай пандемияны чакырганга шарт түзөт да,
дейт эпидемиолог Султан Суранбаев. Адатта күз кыш айларында сасык тумоо, курч респиратордук вирустук инфекциялар күчөйт. Бул учурда дарыгерлер чүчкүрүп, жөтөлгөндө оозду жаап, колдорду тез-тез жууп, бөлмөлөрдү желдетип, сыркологон балдарды бала бакча, мектепке жөнөтпөй оорунун белгилери пайда болгондо өз убагында дарыгерге кайрылууну сунушташат. Наргиз Асекова, Азаттык. Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз жарым саат бою тыңдаган баяндарыбыздын видео версиялары да бар. Ал үчүн Азаттыктын YouTube-та каналына баш багыңыз. Эгер Instagram, Facebook социалдык тармактардагы баракчаларыңыз болсо, ал аркылуу дагы Азаттыкты издеп таап, видеолорубузду көрүп, лайк басып, пикир жазып туруңуз. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтин.
Мурулкан Сарыгулова, энеме, үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, жолугуңа катат өзүн аксаамай, жалыны чыга түтпөйт картан калегин, тиктейм сени айтар сөздү таба албай. Асман түстүү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канча ирет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз акын болуп келет элек кызым деп карай берип чаалыккандыр эки көз. Көр тириликтин мыйзамына не арага, ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүңдү эмес бүлөмдү ойлоп аручур турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме, чыкылдайткыч чыйыргат назик калаа, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоокто чырмайт мени санаа узун, көчүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым, жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ийиштип алып энем жомокторун качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким чоң менен келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн. Калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп исимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен таңкы уктурларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы угарман. Алдыңкы жарым саатта Кыргызстан бул айда USDKG деп аталган алгачкы мамлекеттик криптовалютасын чыгарды. Кыргыз өкмөтү эмнеге криптовалюта базарында аракеттерин күчөттү?
USDKG сыяктуу инструментти түзүү менен биз банк системасын алмаштырган шарт жаратып жатабыз. Башкача айтканда, ортомчусуз иштейт. Акча которууларга чыгымдарды таптакыр азайтат.
Кыргызстан бул айда USDKG деп аталган алгачкы мамлекеттик криптовалютасын чыгарды. Бийлик ал стейблкоин экенин жана анын курсу доллар менен бирдей болорун билдирди. Стейблкоин деген эмне? Кыргыз өкмөтү эмнеге криптовалюта базарында аракеттерин күчөттү? Өлкөдө мындан башка дагы 5 криптовалюта жүгүртүүгө чыгарылды. Анын бири Русиялык олигарх менен байланыштырылып, батыш мамлекеттеринин санкциясына келинди. Миллиарддаган долларларды айланткан ал кайсы инструмент? Калган криптовалюталардын артында ким турат? Азаттыктын атайын программасында мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Баянды кесиптешим Эрнист Нурматов даярдады.
А дегенде, Кыргыздын алгачкы криптовалютасы USDKG жөнүндө кеп кылабыз. Андан да мурдараак криптовалютанын өзүн түшүндүрө кетели. Криптовалюта бул интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акча. Ал жөн гана шифрленген коддордун жыйындысы же тиешелүү компьютердик программада тагыраагы блокчейн технологиясы аркылуу иштелип чыккан сандардын топтому. Биринчи криптовалюта биткоин 2009 жылы чыгарылган. Аны Сатоси Накамото деген лакабат менен белгисиз программист же программисттер тобу түзгөн. Анын жүзү азырга чейин белгисиз. Бул аралыкта биткоиндан башка миңдеген криптовалюталар жүгүртүүгө чыкты. Учурда колдонуучулар аны бирдеме алып сатууда кадимки акча сыяктуу төлөм каражаты катары да, киреше табуучу булак катары да пайдаланышат. Кыргызстанда узак талкуулардан кийин криптовалюта базарын көзөмөлдөө үчүн 2021 жылы криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө мыйзам долбоору сунушталып, 2022 жылы ал виртуалдык активдер жөнүндө деген аталыш менен кабыл алынган. Натыйжада Кыргызстанда криптовалютаны өндүрүү, жүгүртүү, алып сатуу жана криптобиржа иштетүү мыйзамдаштырылган. 3 жылдын ичинде 11 крипто майнинг фермасы, 13 криптобиржа, 186 криптовалюта алып сатуучу жай катталды. Ал тургай кыргыз бийлиги улуттук криптобиржаны жана улуттук крипторезервин түзүү дымагын жарыялаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2025 жылдын май айында дүйнөдөгү эң ири криптобиржа Binance компаниясынын негиздөөчүсү Кытай канадалык ишкер Чанпен Чаону Бишкекке чакырып, өзүнө кеңешчи кылып бекетти. Президенттин алдындагы виртуалдык активдер жана блокчейн технологиялар чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлүп, анын биринчи жыйналышына Чанпен Чао да катышкан. Бул тушта Кыргызстандын финансы министрлиги виртуалдык активдердин эмитенти деген компания негиздеп кыргыз криптовалютасын түзүү үчүн чет элдиктерден куралган кеңешчи топ жалдады. Уильям Кемпбелл аттуу адам жетектеген топ министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана финансы министри Алмаз Бакетаев менен жолугуп кетти. Кеңесчи топтун мүчөсү Габриэль Герра Кыргызстандын бийлиги USDKG аттуу өзүнүн токенин чыгарууну пландап жатканын алгач ирет 5 майда Дубай шаарындагы токен 2049 конференциясында жарыялаган. Кийин финансы министрлиги өлкө бийлиги атамекендик биринчи криптовалютаны чыгарууну пландап жатканын азаттыкка ырастаган. Октябрдын аягында виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш экинчи ирет отурумун өткөрүп, бийлик бул жааттагы пландарын кайрадан кайталады. Мындан көп узабай, ноябрдын башында финанс рыногун көзөмөлдөө жана тескөө кызматы виртуалдык активдердин эмитенттик компаниясы чыгарган USDKG стейблкоинин каттаганын расмий кабарлады. Иш жүзүндө Кыргызстандын алгачкы мамлекеттик криптовалютасы пайда болду.
Алмаз Бакетаев, Кыргызстандын финанс министри.
USDKG это первый.
USDKG бул алтын менен камсыздалган, долларга байланган дүйнөдөгү биринчи мамлекеттик стейблкоин. USDKG сыяктуу инструментти түзүү менен биз банк системасын алмаштырган шарт жаратып жатабыз. Башкача айтканда, ал ортомчусуз иштейт. Акча которууларга чыгымдарды таптакыр азайтат. Ачык айкын жана ыкчам болот.
Его прозрачность и быстрота.
Баса криптовалютанын бир нече түрү бар. Биринчи түрү монета. Ал эч бир банктык системага жана мамлекеттик валюталарга байланган эмес. Бул топко биткоин, OPEX, Ripple, Litecoin сыяктуу монеталар кирет. Экинчи түрү токен. Бул бар монеталардын блокчейнин пайдалануу менен иштелип чыккан жана ошол платформалардын ичинде жайгашкан валюталар. Solana, Tether, XRP, Binance Coin жана башкалар токен болуп саналат. Ошол эле токендин өзүнүн да үч типи бар. Анын бири стейблкоин. Булардын наркы кадимки акчанын курсуна же алтын, мунай, дан сыяктуу товарлардын биржалык баасына байланат. Алар кымбаттаса кымбаттап, арзандаса баасы түшүп турат. Мисалы, Tether же USDT стейблкоини криптобазарда АКШ доллары менен 1-1 эсебинде бааланат. Кыргызстан чыгарган стейблкоин да Кошмо Штаттардын валютасына 1-1 эсебинде байланууда. Ошон үчүн да кыргыз криптовалютасы USDKG'нин аталышы да доллардын кодуна окшош берилгендей.
Кубан Чороев, экономист.
Мисалы, Кыргызстандын улуттук банкынын резерви 6 миллиарддын тегерегинде, доллардын тегерегинде да. Ал эми USDT'нин капитализациясы 183 миллиард. Бул деген 30 эсе Кыргызстандын улуттук резервтеринен да көп деген да. Ошондуктан бара-бара дүйнөлүк деңгээлде эгерде USDKG популярдуу боло баштаса, эгерде Кыргызстандын экономикасына жана Кыргызстандын өкмөтүнө ишеним дүйнө жүзүндө чоң болгон болсо, Кыргызстандын резервтери, ошо USDKG'нин резервтери Кыргызстандын улуттук банкынын резервтеринен да бир нече эсе көп болушу мүмкүн да. Бул чоң капитализация, бул чоң ликвиддүүлүк. Албетте, эгер туура алгоритм менен туура багытта ошо ишке аша турган болсо, албетте бул чоң бонустарды, бенефиттерди кыргыз экономикасына алып келет да.
Расмий маалыматтарда келтирилгендей, башында 50 миллион долларлык 50 миллион даанан USDKG стейблкоини сатыкка чыгарылат. Сомго чакканда бул 4 миллиард сомдон ашык акчага бааланат. Андан соң 500 миллион доллар салынып, кийин сумма 2 миллиард долларга чейин жеткирилиши мүмкүн экен.
Айбек Баратов, активист жана трейдер.
Понял. В целом, это очень правильные действия. Я считаю, что Кыргызстан показывает хороший пример другим странам.
Жалпы жонунан бул өтө туура аракет. Муну менен Кыргызстан башка өлкөлөргө үлгү болуп, финансылык тармактагы жаңычылыктарга өзүнүн ыктап жатканын жана оң карай турганын көрсөтүп жатат деп эсептейм. Бул туура. Менимче мындайды эч ким кыла элек болчу. Адамдар бара-бара кагаз акчадан алыстай берет. Криптовалюталык активдердин эмне артыкчылыгы бар? Алар банк операцияларына салыштырмалуу абдан тез жүрөт. Каражат саналуу мүнөттөрдө которулат. Акча которуу үчүн комиссия өтө аз. Бул алуучу менен сатуучунун ортосунда аралыкты абдан кыскартат. Бир гана маселе, активди көзөмөлдөө бир тарапка тиешелүү болуп калганы гана кыжаалат кылат. Сиз анда канча активке ээ болсоңуз деле аны бир тарап башкарат. Ал келишимди жок кылып коюшу мүмкүн. Сиздин капчыңызда миллион сомдук же миллион долларлык активиңиз болсо, аны секундада эле жоготуп алышыңыз мүмкүн. Себеби аны башкарган тарап кандай чечсе ошондой болот.
Потому что есть только одна сторона, которая это контролирует.
Ооба, адистерди кабатыр кылган башкы маселе криптовалютаны башкаруу экен. Мисалы, кайсы бир мамлекеттин акчасын ошол өлкөнүн улуттук банкы башкарат дейли. Бул борбордоштурулган башкаруу деп аталат. Криптовалютада айталы биткоинде борбордоштурулган башкаруу жок. Системага кошулган тараптын баары аны майнинг кыла алат, каалашынча сатат алат. Алып сатуучулардын баардыгы тең укукта. Баасын базар чечет. Ошон үчүн анын наркы 1 доллардан 100 000 долларга чейин өсүп, кайра кескин арзандап турат. Ал эми биз кеп кылып жаткан стейблкоинди болсо, бир тарап чыгарат жана ошол гана тейлейт. USDT'ни Британиянын Virgin аралдарында катталган Tether компаниясы башкарса, USDKG'ни Кыргызстандын виртуалдык активтердин эмитенти компаниясы башкарат. Алар майнинг кылбайт. Ошондуктан криптовалютаны чеги жок чыгара алат.
Даниил Вартанов, программист.
Вся суть криптовалютаны в том,
криптовалютанын нагыз мааниси ал борбордоштурулган эмес экендигинде. Ал Кыргызстандын өкмөтүбү же башкабы ким болбосун эч кимден көз каранды болбошу керек. Бирок стейблкоиндер андай болбойт. Стейблкоинде биз аны чыгарган аткаминерге ишенүүгө аргас болобуз. Ал ошол стейблкоинге чындап эле долларды резерв катары байлайбы? Өз ишин жакшы аткарабы, өздөрү уурдап албайбы билбейбиз. Балким аны кайсы бир нерселерди алып сатууда эсептешүү үчүн жакшы идеядыр. Бирок жеке мен стейблкоинде акча сактоого таптакыр кеңеш бермек эмесмин. Себеби кайра айтам, биз өз акчабызды стейблкоиндин курсун кармап турууга убада берген бир кишинин колуна түздөн түз берип коебуз. Алар аны кармайбы, келечекте кандай болот, аны таптакыр текшере албайбыз.
USDKG криптовалютасынын артынан эле виртуалдык активтер жана блокчейн технологиялар чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин катчылыгы KGHT аттуу кыргыз сомуна теңме-тең байланган улуттук стейблкоинди жүгүртүүгө чыгарганын жар салды. Башкача айтканда, ал сом менен бир-бирге бааланат. Кеңештин катчылыгы KGHT камсыздалган стейблкоин болорун, анын резервтери мамлекеттик банктарда сакталарын билдирүүдө. Бул каражат алгач ички крипто биржаларда сатыкка чыгарылып, кийин Binance жана Coinbase сыяктуу эл аралык биржаларга да сатыкка коюлат. KGHT стейблкоини улуттук банк жакынкы жылдары чыгарууга камданып жаткан Санарип сом менен да байланышы мүмкүн экен. Улуттук стейблкоин деп аталып жатканы менен KGHT стейблкоинин KGS токен деген жеке компания жүгүртүүгө чыгарган. Директор катары Ольга Мартынова, негиздөөчүсү катары Gevar Trading Corp аттуу эл аралык компания көрсөтүлгөн. Демек стейблкоиндин түбү чет элдик болуп саналат.
Фархат Иминов, виртуалдык активтер жана блокчейн технологиялар чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин катчылыгынын жетекчиси.
KGHT зарегистрирован в государственном реестре цифровых активов и разгорнут сети BNB Chain.
KGHT Санарип активтердин мамлекеттик реестрине катталган жана BNB Chain тармагына жайгаштырылган. Мультик колтамга механизми жана фиаттык резервдештирүү колдонулган. KGHT эл аралык эсептешүүлөрдө курс конвертациясыз эле колдонула берет жана келечекте Санарип сом менен айкалышмакчы. Бул анын өлкө сыртында колдонулушун күчөтөт. Санарип сом менен стейблкоинди байланыштыруу эл аралык эсептешүүлөр жана акча которуулар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү арттырат.
Плюс стейблкоин расширит возможность для трансграничных.
Кыргызстандын мурдагы президенттеринин тушунда тиешелүү мамлекеттик мекемелер улам-улам билдирүү таратып, калкты криптовалюталардан оолак болууга чакырып, санариптик акчага инвестиция салуунун кооптуу жактарын эскертип турчу. Президент Садыр Жапаров болсо, бул жааттагы саясатты өзү колго алып, мамлекеттик органдарга ачык тапшырмаларды коюп жатат. Ал өз сөзүндө Кыргызстан алдыңкы жылдары виртуалдуу активтер өнүккөн өлкөгө жана аймакты хабка айланышы керектигин айтып келет.
Садыр Жапаров, Кыргызстандын президенти.
Одобряю проделанную работу по созданию стейблкоина KGHT.
KGHT стейблкоининин түзүү боюнча жүрүп жаткан жумуштарды кубаттайм. Катчылыкка аны чыгарууну камсыз кылууну жана эл аралык платформаларда листинг кылууну алып баруусун тапшырам. Улуттук криптовалюта резервин түзүү боюнча дагы катчылыкка тиешелүү сунуштарды даярдоо үчүн 2 айлык убакыт берем. Реалдуу активдерди токендештирүү боюнча сунушту колдойм жана муну энергетика министрлигине тапшырам. Силер катчылык менен чогуу энергетика тармагында келишилген пилоттук долбоорду 3 айдын ичинде иштеп чыккыла. Биз жакын арада бул жаатта өтө маанилүү чечимдерди кабыл алабыз.
И в-четвертых, мы запускаем важнейшие пилотные решения.
Албетте, криптовалюта алгач жүгүртүүгө чыккан маалда көп өлкөлөр ага сын көз менен карап, бир катар мамлекеттерде тыюу да салынган. Бирок технологиянын өнүгүшү саясий лидерлердин көз карашын өзгөртүүгө мажбур кылды. Буга криптобазарда чоң акча айланганы, ал айрым муктаждыктарды чечкени жана башка жагдайларда түрткү болду. Соңку 5-10 жылдан бери ал тургай 10 чакты мамлекет өз криптовалютасын чыгаруу аракеттерин баштаган. Бурбразия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан да бул жаатта өз аракеттерин жандантууда.
Кубан Чороев, экономист.
Токенизация деп коёт, токендештирүү, децентралдаштыруу десек болот, блокчейн технологиясы ошого дүйнө жүзүн алып келет. Ошол себептүү албетте биз каалайбызбы, каалабайбызбы жакынкы 5 жылда бул финансылык мындай дүйнөнүн финансылык системасында жана мамлекеттердин финансылык системасында чоң өзгөрүүлөргө алып келет. Ошол эле мисалы азыр байкасаңыздар, окуп атсаңыздар керек, Казакстанда, Өзбекстанда алар дагы, ошол эле Россия алар дагы өздөрүнүн ошол цифралык акчалар каражаттарын чыгарып атат да. Эгер чыгарбай койсо, анда утулуштуу абалда болуп калат да. Ар бир нерсени убагында, мисалы 5 жылда боло турган нерсени, 5 жылда баары колдоно турган нерсени бүгүн жасап коюу бул чоң мындай искусство да, чоң утушка алып келет. Эселеген утуштарга алып келет. Ошондуктан мен ойлойм, мындай технологияларды, инновацияларды Кыргызстан албетте колдошубуз керек да.
Деген менен улуттук криптовалюталарын чыгарган мамлекеттердин баарында эле ал ийгиликтүү иштеп кеткен жок. Кээлери бул аракеттерин өзгөртүшсө, айрымдары өзүнүн улуттук валюталарынын гана санариптик версиясын чыгарууга бет алышты. CoinGecko аянтчасынын эсебинде дүйнөдө 7 миллиондой криптовалюта жүгүртүүгө чыгарылса, анын 4 миллионго жакыны колдонулбай кайрадан кыйрап калды.
Айбек Баратов, активист жана трейдер.
Мировую валюту так вряд ли удастся запустить, потому что
дүйнөлүк деңгээлде криптовалюта чыгаруу кыйын болот го, анткени ага көптөгөн тараптар умтулуп жатышат жана биздин өлкөнүн бийлиги андай адамдар менен атандашуу үчүн эч кандай артыкчылыкка ээ эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, финансылык сферада инновация өтө маанилүү нерсе. Аны болсо адатта көзөмөлдү азайткан мамлекеттердеги жеке тараптар чыгара алат. Тилекке каршы бизде андай эмес. Бир нече жыл мурда криптовалюталарды алмаштыруучу жайларды мыйзамдаштырып, ошол эле маалда криптовалютаны күнүмдүк эсептешүүдө колдонууга тыюу салып коюшкан. Муну менен Кыргызстан финтех жаатында өзүнө тарткан өлкө болбой калды. Ошондуктан бизде артыкча көзөмөл азайганга чейин мен кандайдыр бир жарытарлык нерсе болот деп күтпөйм.
Снимут избыточное регулирование.
Кыргызстандын ички криптобазарында пайда болгон 3-чү криптовалюта бул A7A5. Кыскасы, эл аралык Financial Times басылмасы быйыл 25 июнда орусиялык көмүскө төлөмдөрү үчүн криптовалюта 9 миллиард долларды айлантты деп аталган макала жарыялаган. Басылмада быйыл февралда Кыргызстандын аймагында GreenX аттуу криптобиржа уюшулганын, анда рубльге теңме-тең байланган A7A5 аттуу стейблкоин жүгүртүүгө чыгарылганын баяндаган. Журналисттер GreenX'теги капчыктардын жана алып сатууларды анализдөөнүн жыйынтыгында биржа ачылгандан берки 4 ай аралыгында анда 9 миллиард 300 миллион долларлык токен айлантылганын эсептеп чыгышкан. Financial Times басылмасы өз иликтөөсүндө криптобиржа санкциялардан буйтоо үчүн Орусиядан Кыргызстанга жер которгонун, анын артында күмөндүү иштерде ата аталган молдовалык ишкер Илан Шор турарын билдирген. Шор Молдовада банктык алдамчылык менен 1 миллиард долларды уурдоого айыпталып, 15 жылга соттолгон жана 2019 жылы үй камагынан качып чыгып, кийин орус жарандыгын алган олигарх. Молдованын бийлиги 2024 жылы Шорго ага чейинки шайлоолордогу добуш сатып алуу боюнча да кине койгон. Ал өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Азаттык маселенин чоо жайын андан ары иликтеп, айрым фактыларды аныктай алган. Тагыраагы Илан Шордун Орусиядагы А7 компаниясы Бишкекте А7 Кыргызстан аттуу компания ачып, Олдфектор аттуу фирма аркылуу А7 А5 аттуу токенди же стейблкоинди сатыкка чыгарганына күбө болгон. А7 А5 KG сайтындагы маалыматка ылайык, алар 100 миллиард рубльге тете стейблкоиндерди сатышкан. Олдфектор компаниясы былтыр 13 декабрда, ал эми А7 Кыргызстан компаниясы быйыл 17 январда Кыргызстандын юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын адистери А7 Кыргызстан компаниясы лицензия алган албаганын тактаган эмес, бирок Олдфектор компаниясы токен чыгарууга уруксат алганын ырастаган.
2025 жылдын башында А7 А5 стейблкоин Олдфектор жоопкерчилиги чектелген коомунун А7 А5 стейблкоини катары каттоого алынган. Бир стейблкоиндин номиналдык наркы 1 рубль.
Олдфектор компаниясы жалпы 100 миллиард дана стейблкоинди жүгүртүүгө чыгарган. Ал 1 рубльден турарын эске алганда, анын жалпы наркы 100 миллиард рубль болот. Financial Times басылмасы белгилегендей, GreenX крипто биржасы жана анда айланып жаткан токен батыш өлкөлөрүнүн санкциясына кабылган. Орусияга кирген чыккан каржы агымдарын тейлөөгө багытталган. Жөнөкөй түшүндүргөндө, чет өлкөгө акча которууну каалаган жаран так ушул биржаны колдонууда. Себеби Орусиянын көп банктары банктар арасында акча которууну камсыз кылган SWIFT глобалдык системасынан өчүрүлгөн.
Даниил Вартанов, программист.
Могут ли Кыргызстан использовать внешние игроки для обхода санкций? Скорее всего, да. Но у меня
сырткы оюнчулар Кыргызстанды санкциялардан буйтоо үчүн колдонуп жатышы мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Албетте, мен азыр муну ырастай да албайм, четке да кага албайм. Мындай нерселерге өтө этияттык менен кароо керек. Биринчиден, дүйнөдөгү баардык адалдаштырылган акчанын 99% кадимки банктар аркылуу жүрөт. Эч кандай криптовалюталар керектелбейт. Эгер криптовалюталардын өзүн ала турган болсок, аны банк системасынан сырткары которуу үчүн эң жөнөкөй криптовалюталар деле жарайт. Адамдар көнүп алгандыктан, жөнөкөй жана түшүнүктүү болгондуктан стейблкоиндерди колдонушса керек. Бирок ал коопсуз дегенди түшүндүрбөйт. Мында кайра эле ошол стейблкоиндерди чыгарып, жүгүртүп, алардын курсун кармап турган адамдарга ишенүүгө туура келет.
Кто обеспечивает курс этих самых стейблкоинов?
Мына ушундай түксүмөлдөрдүн фонунда АКШнын финансы министрлигинин чет элдик активтерди көзөмөлдөө башкармалыгы быйыл 14 августта GreenX крипто биржасына санкция салган. 20 августта Улуу Британиянын өкмөтү да GreenX крипто биржасына жана стейблкоинди чыгарган Олдфектор компаниясына алардын негиздөөчүлөрүнө санкция киргизген. Европа биримдиги Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга каршы 23 октябрда кабыл алган санкциялык пакетинде Кыргызстанда ачылды делген GreenX крипто биржасынын жана анда соодаланып жаткан А7 А5 крипто валютасына санкция салынганы белгилүү болгон. Кыргыз бийлиги батыш өлкөлөрүнүн ушул жааттагы соңку санкциялары негизсиз экенин билдирип келет. Ошентип, жогоруда биз 3 криптовалютаны USDKG, KGST жана A7 A5 стейблкоиндери жөнүндө баяндадык. Эми Кыргызстанда пайда болгон калган 3 криптовалюта MTN, CDHD жана LMAU тууралуу кеп кылалы. Финансы рыногун көзөмөлдөө жана тескөө кызматынын маалыматтарына ылайык, MTN криптовалютасына MTN жоопкерчилиги чектелген коому ээлик кылат. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматта компаниянын ээси жана жетекчиси катары Олег Моисеев аттуу жаран көрсөтүлгөн. Акча бар сайты ырастагандай, компаниянын 100% капиталы Орусиядан салынган. Алар 8,7 миллион сомдук 10 миллион токенди сатыкка чыгарышкан. Калган жагдайлары белгисиз. CDHD аттуу криптовалютаны алтын сом деген фирма каттаган. Бул компанияга Амангелди Сопибеков деген жаран жана Vertex деген акционерди коом кожоюнду кылат. Юстиция министрлигинин сайтында бул акционерди коомдун түбү кайсы жакта экени жазылган эмес. Маалыматтарга ылайык, булар 10 миллион сомдук 1 миллиард токенди сатка коюшкан. LMAO деп аталган криптовалютаны болсо Lantal Mining деген компания жүгүртүүгө киргизген. Бул компанияны Tenetrix аттуу фирма негиздеген. Анын кожоюндары Андрей Трибудин жана Руслан Мусабаев деген жарандар. Lantal Mining дээрлик 10 миллион сомго 1247 даана токен саткан. Виртуалдык активдердин эмиссияларынын бирдиктүү мамлекеттик реестринде катталган жогорудагы 6 криптовалютаны бириктирген бир нерсе бар. Алардын баары токен, демек стейблкоин. Ал эми стейблкоиндин классикалык майнинг жолу менен эмес, жеңил гана чыгарларын жогоруда белгилей кеттик.
Данил Вартанов, программист.
Любые валюты создать легко. Сейчас есть
мод. Бардык стейблкоиндерди түзүү окоңой. Аны түзүү азыр модага айланып кетти. Себеби ошого суроо талап болуп жатат жана карапайым элге түшүнүктүү нерсе. Ошондуктан баары стейблкоин түзүп жатканы мени таң калдырбайт. Жеке мен эч бир стейблкоинде акчамды сактабайм жана башкаларга дагы эч качан мындай кеңеш бербейм. Себеби кайра кайталайм, башка криптовалюталарга салыштырмалуу стейблкоинге акча салуу бул жөн эле акча аңды бирөөнүн колуна кармата салуу дегенди билдирет.
Деньги на доверие чужому человеку.
Финансы рыногун көзөмөлдөө жана тескөө кызматы билдиргендей, Кыргызстандагы криптовалюта биржалары жана криптовалюта алмаштыруучу жайлар 2024 жылы жалпы жүгүртүүсү 587 миллиард сомду түзгөн. 2025 жылдын 10 айында болсо алар 1,784 миллиард сомдук криптовалюталарды алып сатышкан. Эбегейсиз сумма. Кыргызстандын крипто базарында мындай сумма мурда деле ушундай көлөмдө айланчу беле? Же бир кезде тиешелүү мыйзамдын кабыл алынышы менен бул жааттагы оюнчулар көмүскөдөн чыгыштыбы? Же чет элдик топтордун кирүүсү менен ушунчалык чоң секирик болуп жатабы? Айтор биз толук түшүнө бербеген бүдөмүк жагдайлар көп.
Айбек Баратов, активист жана трейдер.
Я думаю, как любой закон рынка, спрос должен рождать предложение.
Менимче, бул базардын кадимки эле мыйзамы, суроо талап барбы, демек ошого жараша сунуш да чыгат. Кыргызстан Борбор Азиядагы элдердин хаб болуп саналат. Кыргызстан аркылуу көптөгөн товарлар, айталы Кытайдан же жергиликтүү өндүрүштөгү автоунаалар ташыла турганын баарыбыз билебиз. Ошол эле санкциялардын фонунда Кыргызстан товар жүгүртүүнүн чордону катары эл аралык базардын катышуучуларына мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, өзүнө жеңил система жаратып алуусуна мүмкүнчүлүк берет. Бизнес толук саарып көтсө, активдер, операциялар ушулдукка бурулса, көп нерселер көмүскөдөн чыгат. Электрондук төлөм жүргүзүү көбөйсө, биз эмне өндүрөбүз, эмне алып сатабыз, баары ачык айкын болуп калат. 10 жылдан кийин, 15-20 жылдан кийин биз кагаз акчаны эски бир буюм катары эстеп калабыз. Азыр эле карта, QR-код, онлайн төлөмдөр көбөйүп, өткөн мезгилде турабыз. 20 жылдан кийин колго кармай турган акчаны таптакыр пайдаланбай калабыз.
Биз бул баяныбызда Кыргызстандын крипто базарында болуп жаткан көрүнүштөрдү жана анын күнгөй тескейин колдон келишинче жеңил чечмелегенге аракет кылып көрдүк. Ага карабай, татаал терминдер, бизге жат түшүнүктөр көп болуп, аңдоо кыйыныраак болду окшойт. Кантип эле, аталган тема өзү татаал экен. Азаттыктын студиясында мен Эрнис Нурматов сиз менен чогуу болдум. Аман туруңуз.
Кесиптешим Эрнис Нурматовдун криптовалюталар боюнча даярдаган баянынын видео версиясы ушул күндөр Азаттыктын YouTube-дагы каналына чыгат, ошондой эле сайтына да жайгаштырылат. Акмалап турсаңыз болот. Ошо менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен силерди Элиза Гиненбаева тааныштырды. Иш күнүңүз ойдогудай өтсүн. Саламатта туруңуз, угарман.